suis le secrétaire d'État en charge du réseau ferroviaire. Monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine, monsieur le directeur général de la police nationale, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, monsieur le préfet du département de Koungheul, messieurs les sous-préfets, honorables députés, madame la présidente du conseil départemental, messieurs les conseillers au conseil économique, social et environnemental, monsieur le maire de Koungheul, mesdames et messieurs, chers invités, mesdames et messieurs, les autorités civiles et militaires, autorités coutumières et religieuses, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je préside ce matin la cérémonie officielle de mise en service du commissariat urbain de Koungheul. Commissariat construit dans le cadre du programme de densification du maillage sécuritaire national. En effet, je viens d'inaugurer le commissariat de Linger. Cet après-midi, je me rendrai à Nioro pour inaugurer un commissariat du même type, après avoir inauguré dans le deuxième trimestre de l'année 2021 sept commissariats dans la banlieue de Dakar, et précisément à Golf Sud, à Yembel Komiko, à la Zak de Mbaou, à Djamagan Sikap Mbaou, à Rufusk Est, à Tcharoy, et donc au total, ce sont ces six commissariats ajoutés au commissariat des parcelles assainies de l'unité 15 qui forment le lot des sept commissariats qui ont été déjà inaugurés. À cela s'ajoute celui que nous inaugurons ce matin, et je l'ai dit tantôt, celui de Nioro laissera donc, ou en tout cas celui de Nioro le sera dans l'après-midi. Le commissariat urbain de Koungheul, monsieur le maire, vous l'avez rappelé tantôt, correspond à une forte demande sécuritaire légitime eu égard à la position géographique de Koungheul. Financé pour un coût d'à peu près 250 millions de francs CFA, sa compétence va épouser les limites territoriales de la commune éponyme. Vous avez, et je le note avec satisfaction, rappelé déjà tous les efforts qui ont été déployés par l'État dans le cadre de l'instauration, mais aussi de l'établissement des services d'État et sociaux qui sont utiles pour les populations, mais sans lesquels l'offre de services à laquelle ils sont en droit d'attendre pourrait faire défaut. Mais heureusement que, après l'instauration du département, il fallait, dans une démarche globale, mais multisectorielle, s'assurer que tous les services sociaux seraient à disposition des populations de la localité. Et revenant sur le commissariat, il est équipé d'un système de vidéosurveillance moderne, ainsi que d'un système de sécurité incendie qui vont assurer à la fois au personnel qui y travaille, mais aux usagers, je veux parler des populations, des conditions de fréquentation, mais également de travail et de sécurité optimale. Mesdames et messieurs, la ville de Kungel, par sa position géographique, tantôt rappelée par le maire, est traversée d'ouest à l'est par le corridor Dakar-Bamako. Elle reste confrontée à une typologie de criminalité diverse et variée. C'est pourquoi on y retrouve souvent des cas de vol, notamment armés, et des trafics en tout genre. Pour cette raison, l'édification de ce commissariat ajouté à la brigade de la commune seront d'un apport considérable pour apporter la riposte appropriée et faire ainsi face à la criminalité que je viens de décrire. Monsieur le maire, le gouvernement du Sénégal, sous la haute vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, accorde une importance capitale à la sécurité et à la quiétude des Sénégalais. Cette volonté doit être accompagnée par les collectivités territoriales. Vous me voyez rassuré par les propos que vous venez de tenir, d'abord en lançant un appel aux populations, mais également en nous assurant de votre parfaite collaboration pour la réussite du commissaire qui vient d'être affecté ici, ainsi que de ses hommes. C'est seulement dans cette démarche collaborative, en synergie, d'une part avec les différentes forces de défense et de sécurité, mais d'autre part avec tous les services de l'État concernés, à la tête desquels et sous leur coordination se trouve le gouverneur de Kaffrine ici présent, que nous pourrons faire le travail qui nous attend et suivant les instructions répétées et sans cesse rappelées par le chef de l'État, c'est-à-dire toujours être à l'écoute des populations, mais pour leur apporter l'offre de services, que ce soit en matière de sécurité et dans les autres domaines, à leur grande satisfaction. Maintenant, aux populations, je dirais que la complexité et l'acuité des problèmes sécuritaires appellent de nos jours une forte implication de toute la société dans un contexte mondial, voire régional, marqué par le caractère transnational de la criminalité. Sous ce rapport, je vous invite à jouer votre partition en apportant une collaboration constante aux fonctionnaires de police dont la mission consiste à vous donner la meilleure offre et la meilleure assistance dans le respect des principes de la gouvernance de sécurité et de proximité. Chers fonctionnaires de police, vous avez la charge et l'insigne honneur de garantir la sécurité de nos concitoyens. Cette tâche requiert de votre part abnégation, remise en question, humilité et engagement. Il s'agira conformément à votre devise, rappelée tantôt par M. le maire de Kungel, dans l'honneur au service de la loi, de servir pour sécuriser, apaiser et surtout protéger. Je vous engage en conséquence à être à l'écoute des populations pour combattre l'insécurité dans toutes ses formes. Pour ce faire, je vous exhorte à traiter avec célérité et efficacité toutes les requêtes émanant des populations pour leur apporter la meilleure réponse possible de façon efficace et sous un autre angle de garantir à chaque fois que de besoin un maintien ferme de l'ordre public. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa mbokku Kungel. Mangi nuyu ñi tew ci jotaay bi yépp di ci jital imamu Kungel ak kilifa diiné xamni yépp teew nañ fi, di nuyu sama natango di suñu xarit Mayassine Camara, secrétaire d'état en charge du réseau ferroviaire, di nuyu gouverneuru Kaffrine, di nuyu préfet wu Koungheul, di nuyu sous-préfet yi mu andal yépp, di sant ak beral gërëm maire wu Koungheul ci dalal bimu ñu dalal, waye ci wax yu rafet yu am solo yi nga xamante ni yëkkati na ko fi léegi, di nuyu bu baax honorable député yi fi teew, di nuyu directeur général wu ANAT, di nuyu présidente conseil départemental, di nuyu ñi nga xamante ni ñooy haut conseiller yi, di nuyu tamit conseiller nek conseil économique social et environnemental, di nuyu ñi bokk ci conseil départemental bi ak conseil municipal bi, di nuyu kilifa police yi fi teew te ki nekk ci bop bi teew ci tribune bi muy directeur général de la police nationale ak ñi mu andal ñëpp di kangamu police, directeur du budget et du matériel mi ngi teew, directeur de la sécurité publique mi ngi teew, commissaire central également mi ngi teew, di nuyu tamit mbolem force de défense et de sécurité yi fi nekk muy wa l'armée bi, wa sapeur ak wa gendarmerie, di nuyu population Koungheul yépp, di len sant di len gërëm ci téway bi, waye tamit di len sant ak di len gërëm ci niñu gisé ñu accueillir ñu dalal ñu té sen maire yor sen kaddu wax ko légui ci anam yi mu gëna rafété. Tay dañuy dalal commissariat bi nga xamanteni mom moy commissariat wu Koungheul. Ma fatali ni commissariat ak gendarmerie ak l'armée li len taxa jog moy karangé askan wi, té kenn mënta wax askan bu jëm kanam am développement té jamm amul, jamm nak li ci jitu moy fexé ba karangé am. Lolu moy li nga xamanteni son excellence monsieur le président de la république Macky Sall sant nañu ko té diñu ko fatali sa su nek, moy fexé ba ñi nga xamanteni ñoy askan wi nga xamanteni lég lég mu am benn yu recc, waye li ëpp ci ñom boko doon xeyma lim bo gis xagnna témèr bi juroom ñeen fukk yi ak sax xagnna lu top fi ci Sénégal, li ñuy def moy dundé sen ñaq ak jaamu Yalla. Ñoñu nak dañu itéwo té lolu sasu état bi la, sa su nek ñu leen di taxawu ci sen karangé ba sen ay momel, waye tamit li nga xamanteni moy sen jëm sa yu nek ak fuñu mënti nek état bi war leen mëna indil karangé. Lolu nak ci lañu nek té lolu lañu président sante, motax ñu am programme bu yaatu bo xamanteni fu nek ci Sénégal war nañ fa yobbu commissariat, fu nek ci Sénégal bu fekke brigade adjonoko ñi nga xamanteni ñoo yoré walu woowu di ministère des forces armées ak au commandant de la gendarmerie, dinañ def sen liggéey ni mu waré ci fann bobu. Commissariat bi nak dafa bok ci ben programme commissariat yo xamanteni tambalé nañ ko dalo ci at mi ñu genn muy 2021 ci ñaarelu xaju at bi, ñu dalo ci commissariat wu parcelle assaini bu unité 15, dalo ci golf sud, dalo ci yembal comico, dalo ci zak mbaw, dalo ci jamagen sikap mbaw, dalo ci commissariat bu rifisque est, dalo ci tamit commissariat bu charoy. Biñ ci noppé alhamis bi ñu genn dem nañ fele ci linguer dalo fo commissariat bu melni. Tay ci suba ñu nek fi ci Koungheul, buñ fi bawé ko ci katanu Yalla dinañ yegg tay ci ngone fele ci ñoro dalo fa tamit commissariat bu melni. Lolu nak moy lima doon wax légui rek dafa bok ci li nga xamanteni dañ ko wara wëyel ci Sénégal gep ba réew yi nga xamanteni dëkk yi nga xamanteni ay dëkk la yu mag ba sen dayo depo tay ak ñu am commissariat yu ni mel ñu def ko fa, té loolu lañu président de la République son excellence Macky Sall sante, té sa su nek ñu nek di ci liggéey ba gëna mëna baral liggéey bi, ba suñ koy def mu doon ci diir yu gatt kungel nak bo xolé ni mu bindo ak particularité fi mu nek ñi juggé Mali di dem Dakarou dañ fi jaar waye légui maire bi fatali nako ñi juggé Gambie dinañ fi faral di jaar tamit ñi nga xamanteni dañuy juggé yenen gox yu nek ci biir réew mi lég lég sen yoon la ngir ñu jall ci dëkk yi nga xamanteni fa lañ dëkk wala am nañ fa soxla lolu nak dafa indi mu am xéetu jadd yoon yo xamanteni amna ay nit yu fi jaar diko fi def bi ci ñëk ñu sétlu ko moy jur gi lég lég dinañu faral di néméku ni dina am ay samba boy yu ñëw di jël jur gi nga xamanteni ñi dëkke Koungheul dañ ko mom lég lég sax ñu bolé ci yor ngannaay bi ci top moy bép xéetu cinébar dañu gis ni lég lég dina fi romb wala am ay nit yo xamanteni dinañ ko fi jéma duggal lolu nak buñ ko néméko da fay jaadu nek waru garu état bi mu fexé ba indi ci tontu bo xamanteni daf fi dak gendarmerie amone na fi tay ñu def fi commissariat li nga xamanteni mom lay sante commissaire bu bess bi nga xamanteni indi nañ ko fi diko sante ñi nga xamanteni and na fi ak ñom liggey bi moy lepp lo xamanteni soxla la ak yitte wa Koungheul ñu taxaw ci keuyit yi nga xamanteni commissariat da koy joxe te ñu aajo woko bu ñu ñëwé fi laaj leen ko ci ni mu gëna gaawé nañu leen ko défaral ba li ngeen xamanteni mom ngeen ci soxla ngeen am ko ci wayé bu mu yam ci lolu ndax nit ni ngoy téro dafa am solo ni ngoy dalalé dafa am solo bu nit ñi ñëwé ci commissariat bi dalo leen ak kanam gu yaatu na ngeen leen dalal ak teggin na ngeen leen dalal ak yar population bi lima leen di ñaan ngeen xamni ñi fi ñew tay yeen yeena tax ñu ñew fi te yeen lañ fi nekkal te ñoo leen ñom ñoo yeen yeena leen fi bayyi yeena leen fi nekkal te yeena leen fi bayyi ci seen soxla lañu nekk ci seen ité lañu nekk te seen soxla lañu nara jaamu ci biir loi bi limu teural ak ci règlement yi limu teural su ko defé niko seen maire waxé ngeen dalal leen jappelé leen xamni ñewuñu ngir tek kenn fitna ñewuñu tamit ngir yé fitna waye dañoo ñew ngir nek ci seen service ñi ñuy nara jotal kañ ak ñi ñuy nara jamar lool moy ñi nga xamanteni yeen dañ leena bëgg indil fitna wala dañ leen bëgg indil naka sadul nonu motax ma leen di sante di leen wax ni ñom ñi nga xamanteni ñom ñoy policier yi ku jaddul yon dal yeen def leen ko muy seen bour kep ku jaddul yon def leen ko muy seen bour waye ku jadd yon nak tegat leen ko ci yon ba ñepp mëna am jam wassalamu alaykum wa rahmatullah.